Bongo na VOA.
Tena baiban sobo zui bakuya kolanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America uto Washington na ilobeli edi isango. Tozali kokoba kopesa bino sango na bokasi ya kotelemela bopanzani bwa coronavirus. Mikano mia bobimisi bato na boloko mpo na kobanga bopanzani bwa coronavirus ya sika mikoyeba kozwama mposo mokoya elobi ministre ya mambi ya bomoto ya Ekolo Congo Demokratika. Bakombo ya bato bakoki kobima boloko nde mopesami na ntango yango. Bato bayebani kozwama na COVID-19 bakomi 897-897 toloba nkama mwambe na tukulibwa na sambo na Ekolo Congo Demokratika elobi INRB. Tuku misato na motoba bakufi pe nkama moko na zomi na libwa nde babiki sami. Mokonje Ekolo Congo Demokratika Felix Tshisekedi atambolaki lobi loleki na bisika bakoni ba COVID-19 na Kinshasa bako ki kozwa lisalisi atalaki ndako ya sika etongami na semka mpona kopesa libiki tope lisalisi na bakoni ya COVID-19 pe akendaki bisika misusu lokola na l'hôpitalo ya cinquantenaire epai wapi babeli bayebisaki ye mwa ndenge bazali kubika nzokande vyo walingala italaki na Lubumbashi na Okatanga ndenge nini bato baliboso batiami na centre ya cantonnement pona COVID-19 bazali kubika moko na bakambi ya ONG na esika eye apesaki biso litato litolanda moko na bakambi ya ONG na centre ya cantonnement.
Il y a des difficultés à sens où on a un combat qui est bon, on dit, des fois on n'amène pas, des fois on amène en retard, bah tu vois ça sous traitement. Là, bah qui s'en occupe, et moi, chloroquine et moi, on en occupe. Donc ça vient, et puis après, il n'y en a pas, après. Ba famille fo yeme madlo ko lia il faut une tutelle ami madlo ko lia pour ba restauration ba les gars quitter dans la journée donc c'est vraiment compliqué aussi dans ce sens là à la quarantaine en question. On aurait préféré que ça ne fût que prise en charge alimentaire et voilà quand même régulier.
Kaka na Lubumbashi na esika oyo vyo walingala ezwaki litatoli ya moko na bakambi ya ONG likolo na mwana moko ya mibu zomi na misato eye atikali ye moko po libota mobimba ememami na centre ya cantonnement tolanda litatoli ya mokambi ya ONG eye.
Situation à mon an, les résultats sont venus, le résultat est Kinshasa et il y a INRB. Et il s'avère que Nabao Batikalay Nandaku, sur 5 personnes, 4 ont été testées positives et une, dont la petite il y a 13 ans, Azaki négative. Donc, test Nabao négatif. Alors, on se souvient, c'est faux, mais on est en quarantaine. Elle n'a que 13 ans plutôt et c'est une fille. Ils sont de situation à Lubumbashi, Mikolo, les années, ça crépite de partout la nuit, et l'insécurité, les apaisants, les soins, obéta de soloté. Koutika, moi, on a 13 ans, et mon corps, sans parents, sans défense, sans nous s'occuper, naïe, et puis moi, non, moi, si, c'est vraiment pour exposer la danger, quoi. Alors, c'est pour cela que nous demandons un peu un regard un peu plus. Ma conseille en gros, quand je suis moi sérieux, ma casse, parce que, oui, comme il y a des gens qui ont la paix, je suis sous. Je suis en train de me conseiller, je suis
na Ituri li kamanini basimba minduki baye batiki minduki pe bazali na centre en transit bazali na yango liboso na COVID-19 tulanda sango na Christine Aberi na Ituri ezali sango ya Ituri tokopesa bino yango simangonga mibale sika tokopesa bino sango esusu tukutani na Facebook.